La programo Becker-Nava elektis cent pliajn polajn sciencistojn. Ili realigos siajn projektojn en 23 landoj, interalie en Usono, Britio kaj Germanio. Becker-Nava estas unu el la avanaj programoj de la Nacia Agentejo por Studenta Interŝanĝo. En la periodo de 3 ĝis 24 monatoj, stipendiitoj povos kune kun la eksterlandaj sciencistoj realigi sciencajn projektojn aŭ partopreni postdoktoriĝajn stagojn kaj evoluigi internacian kunlaboron. El inter 365 sinproponintoj estis elektitaj 100 laureatoj, kiuj en plimulto reprezentis natursciencojn. 42 sciencistinoj kaj 56 sciencistoj devenas el 33 altlernejoj kaj sciencesploraj institutoj. Ili stagos en 23 landoj, unuavice en Usono, Britio, Germanio, Svislando kaj Italio. Eĉ 19 personoj partoprenos 24 monatajn stipendiajn stagojn. 15 stipendiitoj utiligos 3 monatajn stagojn. La programo Becker-Nava estas adresita al sciencistoj kaj doktoriĝantoj reprezentantaj ĉiujn sciencbranĉojn. Ĝi helpas al internacia mobileco de doktoriĝantoj, sciencistoj kaj akademiaj instruistoj en ilia strebado al sciencista perfekteco. La stipendioj estas finance garantiitaj de la pola ŝtato. La patrono de la programo Becker-Nava, profesoro Mieczysław Becker, 1905-1989, estis pola inĝeniero kaj sciencisto. Post la forveturo al Usono en 1956 li famiĝis kiel kreinto de la nova scienca specializo Termekaniko. Li estis la konstruinto de la veturilo Lunar Roving Vehicle, utiligata dum la lunprogramoj Apollo. Mieczysław Becker estis profesoro de Michigana Universitato en Ann Arbor, direktoro de la Esplor Instituto de la Konzerno General Motors en Santa Barbara. Li lekciis en la usonaj teknikaj altlernejoj, interalie en Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Li estis honorifica doktoro de teknikaj universitatoj en Munkeno, Bolonjo kaj de la Universitato Carleton. Mieczysław Becker estis konsultanto de The National Academy of Sciences kaj lia nomo troviĝas en la aleo de la meritiĝintoj por la kosmaj esploroj Space Walk of Fame. Nia felietono dediĉita al Mieczysław Grzegorz Becker audiĝis en la elsendo el la 26 februaro 2021.